ugens tema på Dampradioen. Ugens tema er rigsfællesskabet. På det sidste er vi blevet meget opmærksomme på de kontinentale problemstillinger vedrørende udvinding af mineraler. Er Grønland dansk? Vi har grønlandskenderen Ulrik Pram Gad i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak.
Ulrik, giver rigsfællesskabet nogle begrænsninger i forhold til udvinding af mineraler?
Ikke hvis man ser det fra et grønlandsk synspunkt. Der er helt klar aftale om, at udvinding af mineraler og udvindingstilladelser og betingelser for net, det er hjemtaget, så det er selvstyret, der selv bestemmer over det. Det næste, det er så spørgsmålet om, hvad man kan gøre med de mineraler, man har gravet op, ikke? Og der, for de allerfleste mineraler, der er ikke nogen problemer, men der kan ligge en begrænsning, når vi kommer over og snakker om uran, fordi uran jo kan bruges i våbenproduktion, og der er sådan et internationalt aftaleregime, som bestemmer, hvad man kan stille op med sin uran. Den anden begrænsning, der kan være, det er udlændingeområdet, altså hvem man kan få til at grave i jorden, man så må sige, der ligger stadig en kompetence i Danmark. Det kunne man relativt nemt hjemtage til nu, hvis man ikke synes, at danskerne makker ret. Og det sidste hjørne, det er så et lille bit et arbejdstilsynet, det er sådan set også et rigsområde stadig, men det kan på tilsvarende måde hjemtages.
Ja, hvad ville de sikkerhedspolitiske konsekvenser være, hvis kineserne for eksempel udvandt uran i Grønland?
Det er et meget abstrakt og meget stort spørgsmål. I første gang er det ikke voldsomt aktuelt. De firmaer, som er interesseret i at udgrave uran, det er australsk. Og nogle af de største spillere på minimarkedet er kanadiske, australske og amerikanske. Der, hvor der har været lidt snak om kineser, ikke, det er i forhold til en anlæggelsen af en jernmine i første omgang.
Oplever grønlænderne og hjemmestyret, at de virkelig har ret til deres egen jord?
Til deres egen
jord?
Altså, det var den store... det med retten til undergrunden, det var den store sejr, tror jeg, man kan sige, som endegyldigt kom i forbindelse med selvstyreloven i 2009. Ikke? At tidligere havde, i forbindelse med hjemmestyreforhandlinger, der sagde Anker Jørgensen jo det her med, at meget berømt citat med, at der er ikke noget at rafle om, at undergrunden er rigsfællesskabet eller Danmarks. Ikke? Men i 2009, der fik man overført, eller fastslået, at det er Grønland selv, der bestemmer over det. Så det er man sådan set ikke i tvivl om, vil jeg sige.
Hvor meget betyder kontinentalsoklen i diskussionen?
Alt det her med minedrift, det er nogle fugle på taget, snarere end nogle fugle i hænder. Der er nogle af dem, der nærmer sig lidt at lande på hænderne. Man er ved at lave aftaler om at åbne nogle miner. Ikke? Det næste, kan man sige, en fugl, der er endnu højere op i luften, det er olieudvinding, og der laver man nogle prøveudboringer rundt omkring, ikke, som der kan komme noget af. Men det her med kontinentalsoklen, det er sådan set nogle fugle, der er helt ualmindeligt højt op i luften, ikke, fordi der drejer sig om at få fastslået, hvilke stater, der har ret til økonomisk udvinding, udnyttelse af nogle søterritorier, der ligger ret langt væk fra kysten, og som man ikke har lavet særlig mange videnskabelige undersøgelser af, så man ved egentlig ikke, hvad der er dernede, og der er jo en masse is ovenpå, ikke? Så det kan være ret vanskeligt at komme derned. Men teoretisk set kan der befinde sig alle mulige spændende og interessante ting derude, som man så kan måske berige på en gang om meget, meget, meget lang tid. Ikke? Så det her spørgsmål om at udvide kontinentalt, så det er virkelig langt ude i fremtiden, og meget usikkert, om der kommer noget som helst fornuftigt ud af det. Det eneste, der indtil videre kommer ud af det, er jo, kan man sige, en masse udgifter til at få lavet søopmåling. Ikke?
Er der nogen far for, at Arktis bliver dansk?
Ja og nej. Altså, der er ikke nogen far for, at hele Arktis bliver dansk, og jeg tror også, den store overordnede trend er, at Danmark, som vil få mindre og mindre at gøre med Arktis, ikke i den forstand, at Grønland vil optræde mere og mere selvstændigt, og så kan det være, at Danmark skal gøre nogle ting på vegne af Grønland, og det kan være, at der bliver nogle opgaver med at sejle rundt med nogle forskellige krigsskibe, som man så vil aftale, at Danmark stadigvæk foretager sig. Men jeg tror, at det, i det store regnestykke, hvis man kan sætte tal på den slags, så bliver Arktis mindre dansk, mere grønlandsk.
Jamen, tror du overhovedet, at rigsfællesskabet har eksisteret om 30 år?
Ja, nu er rigsfællesskabet jo en mærkelig størrelse. Folk taler meget om det,
ja.
Men det er jo ikke et juridisk begreb på den måde. Så derfor kan man jo alt lade det her navn rigsfællesskabet dække over mange forskellige ting. Og jeg tror, der vil altid være en eller anden form for fællesskab eller sammenhæng mellem Danmark og Grønland af kulturel og familiær art. Ikke? Og der er nogle handelsmønstre, der er naturlige. Altså, man har i hundredvis af år i Grønland vendet sig til at spise nogle ting, man nu producerer i Danmark. Ikke? Så på den måde vil der altid være et fællesskab, om der vil være en juridisk forbindelse, sådan at Grønland er en del af den danske stat. Det synes jeg er et rigtig spændende spørgsmål, som der ikke er noget. Altså, og lige 30 år, det er måske lige der omkring, der er størst chance for, at man har fundet så meget olie et eller andet sted, det begynder at blive udnyttet, at man kan finansiere sin egen stat. Og så ville det i det lange løb undre mig, om Grønland gad at hænge på de her danske bestemmerøve.
Jeg tænker også på det store udland. Det undrer sig jo tit over, hvorfor Danmark kan være medlem af EU, og Færøerne og Grønland ikke være medlemmer. Er den forvirring, vil den blive afklaret hen ad vejen sådan?
Altså på den ene side, så kan man sige, at det kan, den der konstruktion med, at Danmark kan være medlem af EU, mens Færøerne og Grønland kan være udenfor, det er sådan set en konstruktion, man de store europæiske lande opfandt til sig selv, især Frankrig, fordi man havde, da man lavede EU, havde man alle de her kolonier nede i Afrika, som ikke skulle være en del af EU, eller EF på det tidspunkt, men som skulle have en tilknytning. Og det er sådan set den ordning, som der nu findes for Grønland i forhold til Danmark, ikke? Og Færøerne er så helt udenfor. Så på den måde er der en lang europæisk historie for at have, hvad skal man sige, territorier i andre verdensdele, som man på den ene side siger er en del af ens, eller under ens suverænitet, og på den anden side behandler man dem anderledes af de andre vilkår. Det kan man sige, det kan der være mange forskellige gode og dårlige grunde til, ikke? At det kan være praktisk at have sådan nogle juridiske frizoner, hvor man kan foretage sig nogle underlige ting, ikke? Og det kan være en måde at skabe nogle hierarkier på, ikke? At sige, at vi i Europa har en slags rettigheder, og så folk af en anden hudfarve, der bor langt væk, de skal jo ikke lige kunne komme rendende på den måde. Så det kan man så organisere med de her forskellige territorier, som man, og de forskellige juridiske statuser, de har. Så der er ikke noget nyt i det, og på den måde vil det også for et internationalt publikum heller ikke være så mærkeligt, fordi det, alle større stater har den her slags underlige undtagelseszoner rundt omkring. Men det er klart, for de fleste af os, der går rundt i vores hverdag i Europa, ikke, der er det jo ikke noget, der spiller nogen meget stor rolle. Til gengæld kan det spille en meget stor rolle i bevidstheden hos de her koloniserede folk, at de er måske ikke gammeldags kolonier længere, men til gengæld så har de fået nogle underlige mellemstatuser, hvor man sådan kan kamuflere lidt, at de ikke helt har de samme rettigheder og muligheder, enten i forhold til deres moderland eller i forhold til det internationale samfund i almindelighed.
Og vi siger tak til Ulrik Pram Gad, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Rigsfællesskabet.